Mierīgi siltu laiku.
Pulkstenis ir 12:05. Esiet sveicināti raidījumā pusdiena un tajā par šajā ceturtdienā 20. jūnijā būtisko plašākā izklāstā studijā Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Latvijā ir jāuzlabo ekonomiskā situācija. Tā šorīt uzrunā parlamentam pavasara sesijas noslēgumā uzsvēra valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Tāpēc viņš slavē, ka Saeimā ir ieviestas ekonomikas debates, un tas nozīmē, ka plāni un idejas esot apspriesti, atliek tikai darīt. Daudz paveikts arī par prioritāti nosauktajā valsts aizsardzības jomā. Ir skaidrs finansējums aizsardzībai, izveidots valsts aizsardzības dienests, turpinās valsts austrumu robežu stiprināšana, taču arī te darāmā vēl ļoti daudz, tā uzrunā Saeimai uzsvēra Rinkēvičs.
Gausā civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana un daudzu citu jautājumu risināšana liek domāt, ka mēs tomēr esam iemiguši. Un ka Krievijas radītais apdraudējums, tas ir tikai sapnis, kuru mēs aizmirstīsim drīz pēc pamošanās. Taču, ja mēs negribam pamosties reālā murgā, mums nekavējoties jānodrošina atbilstoši darba apstākļi un atalgojums policistiem, ugunsdzēsējiem, glābējiem, robežsargiem un mūsu valsts drošības iestāžu darbiniekiem. Tiesām jāizmanto likumdevējas sniegtās pilnvaras, lai parādītu, ka Latvija nepieļauj savus drošības apdraudējumu un ka sodi par noziegumiem pret valsts drošību ir atbilstoši. Plāniem un mācībām ir jābūt šodien, un cilvēki grib drošību šodien. Un vienīgais veids, kā panākt to, lai pie šī jautājuma ne sabiedrība, ne Saeima, ne mēs visi neatgriežamies atkal un atkal, beidzot ņemt un šos jautājumus sākt risināt un atrisināt.
Tā valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, uzrunājot Saeimu tās pavasara sesijas noslēgumā, bet pirms došanās vasaras pārtraukumā šīs dienas sēdē vēl ir vairāki būtiski lēmumi deputātiem jāpieņem, un viens no tiem bija apstiprināt jauno kultūras ministri. Šajā amatā ir apstiprināta kultūras ministrijas līdzšinējā parlamentārā sekretāra Agnes Lāce no progresīvajiem. Par Lāci nobalsoja 57 deputāti, pret bija 27. Tomēr pirms balsojuma neiztika arī bez kritikas, un deputāti arī aktualizēja jau ilgstoši nerisinātas problēmas. Kā šo Saeimas lēmumu vērtē eksperti un kā varētu attīstīties kultūras nozare Latvijā, par to vairāk gatava stāstīt kolēģis Sintī Lukujanskas. Sveiks, Sintī!
Jā, labdien! Lēmuma projekts par Agneses Lāces apstiprināšanu kultūras ministra amatā šodien Saeimas darba kārtībā bija viens no pirmajiem. Protams, neiztika arī bez debatēm, un tajās piedalījās gan ministru prezidenta Evika Siliņa jauno vienotības, kura atbalstīja viņas kandidatūru, gan arī partijas progresīvie pārstāvji, kas arī bija par viņas kandidatūru. Taču pret bija gan Nacionālā apvienība, gan apvienotais saraksts, kā arī Latvija pirmajā vietā. Vairākums debašu dalībnieku kritizēja šī brīža esošo situāciju kultūras nozarē un runāja par problēmām, kas netiek risinātas jau vairākus gadus, piemēram, latviešu valodas stiprināšanas jautājums, koncertzāles celtniecība Rīgā, Nacionālā teātra piebūve, dziesmu svētku tradīciju nesargāšanai, bet neskaitāma noteikumu radīšana šo svētku laikā. Tika skarts arī jautājums par Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas rektora atbrīvošanu no amata. Tur nesot bijis visi īsti likumīgi, ko ir apstiprinājusi arī mūzikas akadēmijas šķīrē tiesa. Lielākās pretenzijas izskanēja ne tik daudz pret pašu kandidāti, bet gan pret partiju progresīvie kopumā. Lūk, ko sacīja partijas apvienotās saraksta deputāts Česlavs Batņa.
Ja jūs esat par vienlīdzību un par vienlīdzīgām tiesībām, tad arī neaizsargājiet savējos, bet izvērtējiet. Esiet godīgi paši pie sevi. Es tiešām novēlu, lai mūsu dziesmu svētku neiznīkst, lai mūsu politiskās intrigas netiek liktas uz mākslas jomu, kas šajā gadījumā mūzikas akadēmijā bija. Un tad varbūt mēs arī sāksim lepoties ar savu kultūru. Šobrīd, diemžēl, iepriekšējās ministres valdīšanas laikā, kurā piedalījās arī iespējamā topošā kultūras ministre, tas nav noticis. Līdz ar to mēs nevaram atbalstīt Agnesi Lāci kā kultūras ministri nākamo.
Sazinājos arī ar Latvijas muzeju biedrības valdes priekšsēdētāju Zani Grīnvaldi, lai noskaidrotu, kas tieši šobrīd kultūras nozarei būtu visaktuālākais. Viņa norādīja, ka svarīgi ir risināt muzeju darbinieku atalgojumu jautājumu. Jaunie speciālisti vienkārši neredz muzeju kā savu darba vietu, jo atalgojums neatbilst padarītajam. Šobrīd norit izpētes process, kāda tad īsti ir reālā situācija Latvijas muzejos. Zani Grīnvaldi cer, ka jaunā ministre varētu tomēr kaut ko mainīt.
Jo ir lietas, kas visu laiku pārceļas no viena ministra uz otru. Iepriekšējā kultūras ministra tas viss likās ļoti cerīgi, jo Agnese Logina nāca no muzeju vides, kas mums ir mazliet vieglāk, jo viņi izprot to svarīgo aspektu, cik kāds ir atalgojums, cik noslogoti ir muzejnieki un tā tālāk. Man ir ļoti grūti pateikt, kā ir ar esošo kultūras ministri, cik ir liela informētība par to, kas notiek muzeju nozarē, bet es ļoti gribētu cerēt, ka tas viss kaut kas tomēr mainīsies uz labo pusi.
Neiztika, protams, arī bez labiem vārdiem, tikai uzteikt Agneses Lācas darba pieredze un individuālās spējas, kā racionālisms un strateģisks redzējums. Dace?
Paldies, Sintijai Lukjanskai. Tad kultūras ministras amatā ir apstiprināta Agnese Lāce, un ar viņu Latvijas Radio arī būs plašāka saruna jau rīt pēc 17:00 raidījumā. Labrīt! Bet kā koalīcijai nākotnē? Veiksies ar citu lēmumu pieņemšanu. Neskatoties uz to, ka pēc Edgara Zeldera aiziešanas no progresīvo frakcijas koalīcijā ir palikušas 50 balsis un vēl tai var pieskaitīt divu neatkarīgo deputātu balsis, koalīcija esot stabila un fundamentālas izmaiņas tajā nesot plānotas. Tā šorīt kolēģiem Laurim Zvejniekam un Kristapam Feldmanim redījumā labrīt sacīja Saeimas spīkera Daiga Mieriņa no Zaļo un Zemnieku savienības. Viņā atzina, ka balsu bet un koalīcijas jauda būtu lielāka, bet pat labam lēmumu pieņemšana tas neietekmējot.
Tā nav stabilākā koalīcija, skaidrs, ka jābūt tad ir lielai disciplīnai, lai mēs pieņemtu tos likumprojektus, kas mums ir svarīgi un kur domas dalās. Disciplīna ir un deputāti nāk uz sēdēm un neapšaubām ir kāds, kas saslimst vai komandējumā, tas arī, protams, apgrūtina reizēm, bet es domāju, ka strādāt var un tas ir jau pierādīts, šis gads ir gan labi nostrādāts un viss tas, kas ir paredzēts, tas arī tika pieņemts.
Kāda cita politiskā spēka pievienošanās koalīcijai, cik tā reāli šobrīd? Premjera neizslēdz iespēju, ka varētu runāt ar kādu.
Tie deputāti, kas ir opozīcijā, viņi vienmēr meklē iespēju arī strādāt pozīcijā, jo deputāts jau ir nācis šeit uz Saeimu, lai īstenot un realizēt savas idejas.
Kuri meklē iespēju?
Es domāju, ka sarunas vienmēr notiek. Tas jau nav tāds slēgts process.
Jūs domājat, ka notiek sarunas vai arī jūs piedalāties kādā sarunā?
Es šādās sarunās nepiedalos tā iemesla dēļ, ka vienkārši tas mans laika grafiks ir ļoti saspringts, bet tāpat jau arī Saeimas sēdēs visur jau tieks, tāpat aprunājas un skaidrs, ka meklē iespēju varbūt var kāds vai kāds, kas grib arī pievienoties. Bet šobrīd es gribu tikai apstiprināt, ka koalīcija ir stabila un mēs neplānojam kaut kādas fundamentālas izmaiņas.
Bet tā, kas jāizdara pēc atnākšanas no vasaras, jūs redzat, ka tur izdosies vienoties par tām fundamentālajām pamatlietām un mēs varēsim paspēt pieņemt laikā nākamā gada budžetu?
Nu, budžets vienmēr ir liels pārbaudījums jebkurai valdībai, arī Saeimai, tāpēc, ka to vajadzību ir vienmēr vairāk nekā ir iespēja. Un mēs redzējām, ka pirmajās gan ekonomikas debatēs, tad arī tad, kad finanšu ministrs prezentēja makroekonomiskos rādītājus, viņi nav iepriecinoši. Tā izaugsme ir ļoti maza vai var teikt gandrīz nemaz. Un līdz ar to pie nemainīgas politikas finansējums, ko varētu tā sadalīt prioritātēm, nav. Tas nozīmē, ka būs jāmeklē visām ministrijām, iestādēm iekšējās rezervēs resursi, kurus varētu pārdalīt un gana nopietni jāizvērtē visas esošās programmas, kuras tiek īstenots vai kādu iemeslu dēļ varētu pārlikt uz kādu citu gadu vai nav veiksmīgi īstenots. Un mēs redzam no ministrijām, ka gada beigās paliek pāri finansējums, jo programmas gluži vienkārši nav apgūtas.
Bet runājot par budžetu nākamam gadam, tur prioritāte noteikti iekšējā arī aizsardzība, bet vai atnākot atpakaļ uz darbu, jūs nesagaidīs skolotāju mediķu pūļi, kuri arī šķiet domā, ka viņi varētu būt prioritāte.
Es nesaku, ka nesagaidīs, bet es vēlētos, lai visi ar izpratni izturās, ka mēs varam sadalīt tikai to, kas mums ir. Mēs nevaram sadalīt to, kā mums nav. un to, kādas ir tās prioritātes, man liekas, ka valdība jau ir pateikusi, tā ir iekšējā un ārējā drošība, kas neapšaubām šajos ģeopolitiskajos apstākļos ir pati svarīgākā lieta un pati svarīgākā prioritāte.
Tālūk Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa no ZZS. Un jāpiebilst, ka runājot par koalīciju, Rīgas Stradiņa universitātes lektore, politoloģe Lelde Metla Rozentāla aģentūrai Lete ir atzinusi, ka ministru prezidenta Evika Siliņa no jaunās vienotības droši vien saprot, ka, lai nodrošinātu stabilu koalīcijas darbu, būtu jāpiesaista vēl kāds politisks spēks, un līdz ar to viņi varētu censties koalīcijai piesaistīt apvienoto sarakstu, jo ar atlikušajām 50 koalīcijas balsīm varētu būt grūti nodrošināt stabilu valdības darbu. Vienlaikus Metla Rozentāla uzskata, ka Zeldera aiziešana koalīcijai ir svarīgs notikums, lai arī pat labam tā neizrādīšo to, ka tam ir nozīme. Bet Saeimas šodienas sēdes darba kārtībā ir arī jautājums par Rēzeknes domas atlaišanu un ar to saistītās izmaiņas likumos par pagaidu administrācijas pilnvaru laiku. Gadāms, ka Saeimas vairākums atbalstīs Rēzeknes domas atlaišanu, bet tādā gadījumā līdzinājās pašvaldības koalīcijas deputāti to gatavi ir apstrīdēt Satversmes tiesā. Kāda šim stāstam ir priekšvēsture, to gatavs atgādināt kolēģis Jānis Kīncis, kurš seko līdzi Saeimas sēdē. Sveiks, Jāne, vispirms saki, vai deputāti ir līdz šim jautājumam šobrīd tikuši?
Sveicināti. Saeimas sēdes darba kārtībā šiem jautājumiem deputāti pieķersies visticamāk tikai pēc kādas stundas, kaut gan nu pat jau darba kārtībā tie ir pietuvojušies darba kārtībā, tomēr vēl nē. Bet atgādinot par to, kāpēc Saeima līdz tam ir nonākusi. Rēzeknes domas atlaišana rosināja, ņemot vairāk kavēšanos, pieņemt pašvaldības budžetu ar krietni samazinātiem izdevumiem. Šāda nepieciešamība radās, jo plaša atpūtas kompleksa būvniecības izmaksu dēļ pašvaldība iedzīvojās pamatīgās problēmās. To dēļ Rēzeknes domai būtu gan arī mazākas iespējas nodrošināt pamatu pakalpojumus izglītības un sociālajā un citās jomās. Rēzeknes valdošā koalīcija centās panākt arī pašatlaišanos, neapmeklējot vairākas sēdes pēc kārtas. Tomēr šī pieeja mainījās, kad 5 miljonu eiro aizņēmuma saņemšanai no valsts kases doma kļuva par Finanšu ministrijā izveidotās stabilizācijas komisijas faktiski uzdevumu izpildītāji. Ar novēlošanos pieņēma Rēzeknes pašvaldības budžetu, kurā daļa izdevumu ir mazināti, un vienlaikus uz sadrumstalotu nepārskatāmu budžeta grāmatvedības un veidošanas procesu norādīja arī valsts kontrole, kas konstatēja lielas neatbilstības, pilnīgi nesakārtot iekšējās kontrolas vidi, tostarp trūkusi skaidra atbildība par lēmumiem un par procesu caurskatāmību. Arī valsts kontrolē pašai ilgstoši neizdevās iegūt visu revīzijas darbam nepieciešamo informāciju. Vienlaikus Rēzeknes domas vadība visu šo procesu turpināja devēt arī par politisku izrēķināšanos. Savukārt Saeimas juridiskais birojs šī likumprojekta anotācijā atspoguļotajās budžeta procesa nekārtībās tomēr nesaskatīja pietiekamus argumentus juridiski pamatotai domas atlaišanai. Tomēr Saeimas vairākums divos līdzinējos lasījumos ir atbalstījis Rēzeknes domas atlaišanu. Un līdzīgs balsojums ir sagaidāms arī šodien. Vienlaikus ar to Saeimai jārēķinās arī ar lietvedības Satversmes tiesā, jo Rēzeknes domas līdzinājās koalīcijas deputāti jau ir sagatavojuši pieteikumu. Tas ietekmes Saeimas lēmumu tomēr neatstāšot, skaidro Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vadītājs Oļegs Burovs.
Juridiska pozīcija atšķiras, ir vienama pozīcija no Saeimas juridiska biroja, bet pašā laikā šo Rēzeknes atlaišanas likumu gatavoja ne politiķi, gatavoja juristi no varama un saskaņoja arī juristi no tieslietu ministrijas. Ministru kabinets atbalstīja šo, tāpēc šobrīd redzēsim, kas būs rezultāts. Ja tas būs apstrīdēts Satversmes tiesā, uz to aiziet laiks, un varbūt šīs lēmums būs pieņemts arī pēc vēlēšanām. Arī, ja Rēzeknes deputāti var uzvarēt Satversmes tiesu, viņi neatgriežas atpakaļ, ja tas būs vēl pieņemts lēmums līdz pilnvara beigam, viņam tikai kompensē algu nenustrādāto laiku līdz nākamā gada vēlšanam.
Un vēl līdz ar Rēzeknes domas atlaišanas likumu Saeima šodien pielāgos arī kārtību par pašvaldības pagaidu administrācijas pilnvaru laiku. To plānos noteikt no 9 līdz 18 mēnešiem vai pusotram gadam. Latvijas pašvaldības savienība iepriekš asi iebilda pret sākotnējo ieceru likumā pašvaldības pagaidu administrācijas pilnvars paredzēt līdz 24 mēnešiem vai 2 gadiem. Tas pašvaldības savienības ieskatā būtu par ilgu, jeb pusi pašvaldības pilnvaru laika. Rēzeknes domas sēde, kurā plānots apstiprināt pieteikumus Satversmes tiesā saistībā ar paredzamo domas atlaišanu, ir sasaukta šajā pēcpusdienā, un tātad gan par Saeimas lēmumiem, gan arī Rēzeknes pašvaldības argumentiem vēstīsim arī programmā pēcpusdienu.
Jā, paldies Jānim Kīncim, tik tiešām arī sekosim līdz kāds būs Saeimas šīs dienas lēmums, un tad jau arī vēlāk kāda rīcība sekos pēc tam no pašas Rēzeknes pašvaldības. Bet turpinām ar notikumiem citvietu pasaulē par to, ka pieaug saspīlējums starp Izraēlu un Libānu. Turpinoties karam Gazas joslām pie Izraēlas un Libānas robežas sāsinās pārrobežu sadursmes ar kaujinieku grupējumu Hizbollah. Izraēla un Hizbollah apmainījušies ar draudiem, tikmēr Izraēlas armija turpina operācijas Gazas joslā, bet ANO kārtējo reizi to kritizē un apsūdz Izraēlas armiju iespējamā kara likumu pārkāpšanā. Plašāk par situāciju tuvajos austrumos gatavs stāstīt Rihards Plūmis. Sveiks, Rihard!
Jā, sadursmes pie Izraēlas un Libānas robežas ir regulāras, un to dēļ zonu, kurā tās notiek, ir pametuši vai arī no tās evakuēti aptuveni 150 tūkstoši cilvēku līdz šim. Un Izraēlas ārlietu ministrs Izraēlas Kats ir draudējis kaujinieku grupējumu Hizbollah iznīcināt totālā karā, un šādi izteikumi no viņa mutes izskanēja pēc tam, kad grupējums publicēja video materiālu, kurā redzami drona uzņemti kadri virs Izraēlas ziemeļiem, to starp Haifas pilsētas un arī ostas daļām. Izraēlas armija arī norādījusi, ka ir apstiprināti plāni ofensīvai Libānā. Tikmēr Hizbollah paziņojis, ka neviena vieta Izraēlā netikšot saudzēta no grupējuma raķetēm. Un grupējums arī draudējis netālesošajai Kiprai, ja tā atvērs Izraēlai savas lidostas vai bāzes, lai vērstos pret Libānu. Bažas par to, ka sadursmes uz robežas var pāraukt nopietnā eskalācijā, ja vēl vienā frontē pastāv, un Hizbollah jāatgādina, ka ir Hamas grupējuma sabiedrotie, un tiek uzskatīts, ka libāniešu grupējums militāri ir daudz spēcīgāks nekā palestīniešu teroristu bandas.
Bet kas tad ir tas, kas šobrīd notiek Gazas joslā, un ko ANO tad pārmet Izraēlai?
Nu, 8 mēnešus pēc kara Gazas joslā tur joprojām nekas neliecina par kauju atslābumu, jo par spīti starpnieku nerimstīgiem centieniem aizvien nav izdevies pārliecināt nec Izraēlu, nec arī Hamas vienoties par pamieru, un Izraēlas spēki ar tankiem, kurus atbalsta droni un lidmašīnas, arī vakar un arī joprojām turpina spiesties dziļāk dienvidos esošās Rafahas pilsētas rietumdaļā. Premjers Benjamins Netanjahu vairāk kārt uzsvērs apņēmību Hamas pilnībā iznīcināt. Un to viņa valdībai nācās atkārtot arī pēc tam, kad ar negaidīti pretēju viedokli klajā nāca armijas pārstāvs Daniels Hagari, izsakoties, ka Hamas nemaz tā vienkārši likvidēt neesot iespējams. Paklausīsimies.
Sabiedrībai tas ir jāpasaka. Arī pēc tam, kad uzvarēsim Hamas bataljonus, Gazā valdīs terors. Būs operatīvie darbinieki, būs raķetes. Mums vajadzētu veikt reidus un sasniegt šos cilvēkus. Un gadu gaitā ar Hamas būtu apņēmīgi jātiek galā. Hamas ir ideja. Hamas sakņojas Gazas iedzīvotāju sirdīs. Lai to likvidētu, lai nomainītu tos, kas strādā ar civilajiem pakalpojumiem, tos, kas izdala pārtiku vai to zog, būtu jābūt kaut kam citam, kam rasties. Tas ir politiskā ešelona lēmums, un militāra persons to izpildīs. Kamēr mēs to nedarīsim, Hamas būs. Hamas nepazudīs no Gazas.
Jā, nu tikmēr kārtējie pārmetumi Izraēlas virzienā izskanējuši no apvienoto nāciju organizācijas cilvēktiesību birojas šodien norādīja, ka Izraēlas gaisa triecieni Gazas joslā iespējams ir sistemātiski pārkāpuši kara likumus, kas prasa aizsargāt civiliedzīvotājus un civilo infrastruktūru. Tas ir secināts ziņojumā par 6 uzbrukumiem dzīvojamām ēkām – skolai, bēgļu nometnēm un tirgumu, kas tika īstenoti dažu mēnešu laikā pagājušajā gadā. ASI izteicās arī izmeklēšanas komisijas loceklis Kris Sidotī.
Es nezinu, vai tā ir viena no morālākajām armijām pasaulē vai nē, bet man ir pieredze un tas, ko es varu darīt, ir novērtēt noziedzīgu rīcību. Mēs to esam darījuši saistībā ar nesenajiem notikumiem un jūs to varat redzēt ziņojumā. Un vienīgais secinājums, ko varat izdarīt, ir tas, ka Izraēlas armija ir viena no noziedzīgākajām armijām pasaulē.
Jā, nu atliek vien piebilst, ka Izraels misija Ženēvā ir noraidījušos apvienoto nāciju organizācijas secinājumus, ka faktiski, juridiski un arī metodoloģiski kļūdainus un arī uzsvērusi, ka armija Gazas joslā darbojas saskaņā ar starptautiskajām tiesībām un vērsa uzmanību uz to, ka Hamas nelikumīgi slēpjas starp civiliedzīvotājiem, ko Izraela jau ir uzsvērusi nereizi vien šī kara laikā.
Paldies Rihardam Plūmem, tik tālu par saspīlējumu Izraels un Libānas starpā, bet turpinām par kādu satraucošu lietu Eiropā. Eiropas Savienību pārpludina narkotikas, tā brīdina Eiropas narkotika un narkomānijas uzraudzības centrs. Tas nācis klajā ar ziņojumu, kurā uzsver, ka narkotika lietošana un ar to saistītās problēmas tieši vai netieši ietekmē mūs visus. Turklāt Eiropā nevien ieved lielu daudzumu narkotiku, bet arī šeit uz vietas pieaug to ražošanas apjomi un vairāk par to Ulda Ķezberi ierakstā.
Narkotiku lietošana ir plaši izplatīta problēma visā Eiropas Savienībā, tāpēc Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs savā jaunākajā ziņojumā situāciju saistībā ar narkotikām blokā raksturoja ar trim vārdiem – visur, viss, visi.
Stressing that drugs today are everywhere. We never had so many drugs available or produced.
Šādi mēs uzsvaram, ka mūsdienās narkotikas ir visur. Nekad nav bijis tik daudz narkotiku, kas būtu pieejamas vai ražotas Eiropas Savienības teritorijā. Mūsdienās atkarību var izraisīt viss, tostarp vielas, par kurām kādreiz neviens nevarēja iedomāties, ka cilvēks varētu tās lietot. Bet visi var personīgi vai netieši piedzīvot atkarības epizodi, akūtu vai hronisku.
Dzirdējām Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra direktoru Aleksi Guzdelu. Ziņojumā bija teikts, ka pagājušajā gadā Eiropas Savienībā 22 miljoni cilvēku bija lietojuši marihuānu, 4 miljoni kokaīnu, bet gandrīz 3 miljoni MDMA, ko plašāk pazīst kā ekstazī. Heroīns ir visplašāk lietotais nelegālais opioīds Eiropā. To joprojām ieved galvenokārt no Afganistānas, neraugoties uz to, ka 2022. Gadā valstī valdošais radikālais grupējums Taliban aizliedza opija magoņu audzēšanu un opija ražošanu, kā rezultātā salīdzinot ar iepriekšējo gadu, opija ražošana samazinājās par 95%. Tajā pašā laikā pieaug sintētisko opioīdu daudzums Eiropā. Kopš 2009. Gada Eiropas narkotiku tirgu ir parādījies vismaz 81 jauns sintētiskais opioīds, kas bieži vien ir nāvējoši un ārkārtīgi spēcīgi. Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs savā pētījumā arī secināja, ka Eiropas Savienības narkotiku tirgu tagad raksturo plašāks vielu klāsts, kas bieži vien ir pieejamas ar augstu iedarbību vai tīrību vai jaunās formās, maisījumos un kombinācijās. Tas var radīt nopietnas sekas sabiedrības veselībai, jo gan narkotiku patērētāji, gan atbildīgās iestādes nezina par šīm jaunajām narkotikām. To uzsvēra arī Eiropas Savienības iekšlietu komisāre Ilva Johanssone.
Criminals are constantly creating new drugs to avoid detection.
Noziedznieki nepārtraukti rada jaunas narkotikas, lai izvairītos no to atklāšanas. Narkotiku aģentūras redzeslokā pašlaik ir vairāk nekā 950 dažādu veidu narkotisko vielu. Narkotiku lietošana Eiropā pieaug. Pagājušajā gadā Eiropā 500 000 cilvēku sev injicēja narkotikas. Ne tikai tradicionāli ierasto heroīnu, bet arī citas narkotikas, piemēram, amfetamīnu un kokaīnu. Vismaz 6400 cilvēku nomira no narkotiku pārdozēšanas. 20% gadījumu bija saistīti ar kokaīnu. Pēc marihuānas kokaīns ir otra visizplatītākā narkotika Eiropas Savienībā.
Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs brīdināja, ka cilvēki, kuri injicē narkotikas, bieži vien ir pakļauti lielākam riskam, piemēram, inficēties ar asinīs pārnēsājamām infekcijām vai nomirt no narkotiku pārdozēšanas nekā tie, kuri narkotikas uzņem citos veidos. Eirokomisāre Johanssone norādīja, ka Eiropas Savienība pēdējos gados ir sekmīgi cīnījusies pret narkobiznesu, taču noziedznieki spēja pielāgoties. Šis bija pēdējais ziņojums, ko publicēja Eiropas narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs, jo 1. jūlijā darbu sāks jaunizveidotā Eiropas Savienības narkotiku aģentūra. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.
Un tikko esam saņēmuši arī jaunākās ziņas no Saeimas, ka Deputāti ir nobalsojuši par Rēzeknes domas atlaišanu, pārbalsoja jaunā vienotība, Nacionāla apvienība, apvienotais saraksts un progresīvie pret bija Zaļo zemnieku savienība Latvijā pirmajā vietā un stabilitātei. Un ar šīm ziņām tad arī izskan raidījuma pusdiena. Notikums turpināsim šķetināt raidījumā pēcpusdiena, bet mēs raidījuma veidotāji Dats Pēkšēna, Aiga Pelāne, Kaspars Groskops un Katrīna Bramberga no jums atvedāmies un atgādināšu, ka raidījuma pusdiena atrodams arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.